Qalampurdan gəbirəmiz. 2024-ci ilin 12-ci yanvarıdan 13 fevraliga qədər Qatarda futbol bo'yicha Osiyo Kubogi bahslari bo'lib o'tadi. Turnirda 24 ta jamoa qit'a chempionligi uchun kurash olib boradi. Osiyo futbol konfederatsiyasi musobaqaga 11 may kuni qur'a tashlashni ma'lum qildi. Marosim Qatar poytaxti Dohadagi Qatar opera teatrida bo'lib o'tadi. An'anaga ko'ra qur'a tashlash marosimiga bosh murabbiylar va jamoa rahbarlari shuningdek Milliy futbol federatsiyalari prezidentlari taklif etiladi. Ma'lumot uchun O'zbekiston terma jamoasi so'nggi Osiyo chempionatining 8-1 finalida Avstraliya bilan kuch sinashib, penaltilar seriyasida imkoniyatni boy bergandi. Terma jamoa qit'a birinchiligidagi eng yaxshi natijasini 2011 yilda aynan Qatarda o'tkazilgan Osiyo Kubogida qayd etgan. O'shanda O'zbekiston vakillari turnirni 4-o'rin bilan yakunlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.